რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში ღამის 12 საათია. ვიწყებთ 1 საათიან საინფორმაციო პროგრამას, მას მარიამ ჯეურელი უძღვება. ჯერ პროგრამის შინაარს გაგაცნობთ. შევხებით საქართველოში შეერთებული შტატების ევროპული სარდლობის მეთაურის გენერალ ფილიპ ბრიდლავის ვიზიტს.
We stand fully behind Georgia's sovereignty.
ჩვენ მტკიცედ ვუჭერთ მხარს საქართველოს სუვერენიტეტსა და ტერიტორიულ მთლიანობას. დღეს მე მქონდა შესაძლებლობა მომენახულებინა ადმინისტრაციული საზღვარი გენერალური შტაბის უფროსთან და ამერიკის ელჩთან ერთად და მომსწრე გავხდი იმისა, თუ როგორ უკანონოდ არის გაყოფილი ქართველი ხალხი. თქვენმა მამაცმა ქვეყანამ უშუალოდ საკუთარ თავზე იწვნია რუსეთის მიზანი გააძლიეროს თავისი დამანგრეველი ზეგავლენა თავის საზღვრებს მიღმა.
გაგაცნობთ ინფორმაციას ბელგიაში გუშინდელი ტერაქტების შემდეგ შექმნილ ვითარებაზე და შევეცდებით გავარკვეთ, რა გამოწვევებს უქმნის საქართველოს გლობალური ტერორიზმის საფრთხე.
იგივე მეტროს და სხვა ინფრასტრუქტურის აი ამ მიმართულებით ჩვენი თვითონ მოქალაქის ყურადღება უნდა იყოს უცხოპიროვნებების მიმართ, პატრონოს თვითონებული თქვათ ნივთების მიმართ, იგივე ავტომობილების მიმართ, რომელიც უკვე რამდენიმე დღეა თქვათ დგას.
მიგიწევთ სადისკუსიო მაგიდასთან. ამჯერად საუბრის თემაა ბედნიერება. 2012 წლიდან მოყოლებული მსოფლიოში ტარდება წიური საგანგებო კვლევა, რომლის შედეგებსაც ასახავს ერთგვარი რეიტინგი, ბედნიერების ინდექსი. წლევანდელ ინდექსში საქართველოს ბედნიერების მაჩვენებელი არც თუ სახარბიელოა.
თუ დავუკვირდებით საქართველოში ვთქვათ ყველაზე გავრცელებულ ქცევის სტერეოტიპს, აი მე ვიტყოდი ეს გამწარებულობა არის. და სხვათა შორის გამწარებულობა ძალიან მნიშვნელოვანი კვლევების მთელი სფერო არის.
ყველაფერი ეკონომიკა არ არის, ის ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ ეკონომიკის საფუძველის თავისუფლებაა და ბედნიერების საფუძველის თავისუფლებაა.
და ბოლოს ხოლკურული მუსიკალური პროგრამა დაეთმობა ამერიკელ კომპოზიტორს და მომხერალს ანეთ პიკოქს.
My mama never taught me how to cook.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საერთაშორისო საფრთხეები, რუსეთის აგრესია, საქართველოს თავდაცვისა და უსაფრთხოების საკითხები და საქართველოს სამომავლო პერსპექტივები ნატოში გაწევრიანების გზაზე. ასეთი იყო მთავარი თემები იმ შეხვედრების ფარგლებში, რომლებსაც ოსასა მარს თბილისში მართავდა შეერთებული შტატების ევროპული სარდლობის მეთაური, ნატოს მოკავშირეების გაერთიანებული ძალების ევროპის მიმართულების უმახლესი მთავარსარდალი გენერალი ფილიპ ბრიდლავი. რა მესიჯები და რეკომენდაციები ჩაიტანა თბილისში გენერალმა ბრიდლავმა, რომელიც მალე დატოვებს თავის თანამდებობას? ამ თემაზე ლელა კუნჯულია ისაუბრებს.
როდესაც საერთაშორისო საფრთხეებზე ლაპარაკობს გენერალი ფილიპ ბრიდლავი, ყურადღებას ორ ძირითად გამოწვევაზე ამახვილებს. პირველი უკავშირდება რუსეთის აგრესიას, რომელიც საფრთხეს უქმნის შეერთებულ შტატებსა და ასევე მის მოკავშირეებსა და პარტნიორებს ევროპაში. აქვეა ისლამური სახელმწიფოს განმომავალი ტერორიზმის საფრთხე, რომელიც თავის მხრივ ამწოვებს მიგრაციის კრიზის და ჰუმანიტარულ პრობლემებს ევროპაში. გენერალი ამბობს, რომ შეერთებული შტატები და ნატო არასოდე შეეგუებიან მწავე საფრთხეებს და რომ ამ გამოწვევებთან გამკლავების მთავარ გასაღებს წარმოადგენს მჭიდრო თანამშრომლობა როგორც ნატოელ მოკავშირეებთან, ასევე პარტნიორებთან. ამავე კონტექსტში გამახვილდა ყურადღება რუსეთის მიერ საქართველოს ოკუპაციის პრობლემაზეც. თავდაცვის სამინისტროში გამართულ პრესკონფერენციამდე ამერიკელი გენერალი სოფელ ხურვალეთში საოკუპაციო ხასთან იმყოფებოდა.
We stand fully behind Georgia's sovereignty.
ჩვენ მტკიცედ ვუჭერთ მხარს საქართველოს სუვერენიტეტსა და ტერიტორიულ მთლიანობას. დღეს მე მქონდა შესაძლებლობა მომენახულებინა ადმინისტრაციული საზღვარი გენერალური შტაბის უფროსთან და ამერიკის ელჩთან ერთად და მომსწრე გავხდი იმისა, თუ როგორ უკანონოდ არის გაყოფილი ქართველი ხალხი. თქვენმა მამაცმა ქვეყანამ უშუალოდ საკუთარ თავზე იწვნია რუსეთის მიზანი გააძლიეროს თავისი დამანგრეველი ზეგავლენა თავის საზღვრებს მიღმა. რუსეთი ახლა ცდილობს ხელახლა დაიმკვიდროს აგრესიული როლი მსოფლიოს არბიელზე და შეცვალოს საერთაშორისო სისტემის წესები და პრინციპები. რუსეთი ცდილობს დაანგრიოს თავისუფალი სამყაროს ერთიანობა და საფრთხე შეუქმნას ჩვენს სიმტკიცეს.
23 მარტს თავდაცვის სამინისტროში გამართულ ერთობლივ პრესკონფერენციაზე გენერალმა ბრიდლოვმა საქართველოს ნატოს მტკიცე და ერთგულ პარტნიორად მოიხსენია და მადლობა გადაუხადა ქართველ ხალხს საერთაშორისო უსაფრთხოების საქმეში შეტანილი ასეთი დიდი წვლილისთვის. აქვე ხაზი გაესვა შეერთებული შტატების სამხედრო დახმარებას, რომლის მიზანსაც ფილიპ ბრიდლოვის თქმით საქართველოს თავდაცვის უნარიანობისა და ნატოსთან თავსებადობის გაძლიერება წარმოადგენს. შეერთებული შტატების ევროპული სარდლობის მეთაური, ნატოს მოკავშირეთა გაერთიანებული ძალების ევროპის მიმართულების უმაღლესი მთავარსარდალი საგანგებოდ აღნიშნავს, რომ შეერთებული შტატები მტკიცედ უჭერს მხარს საქართველოს სწრაფვას ალიანსისკენ და 2008 წლის ბუქარესტის სამიტის გადაწყვეტილებას, რომ საქართველო გახდება ნატოს წევრი. მთავარია, რომ საქართველო მზად იყოს ამისთვის, როდესაც თავად ნატო გამოაცხადებს მზადყოფნას. გენერლის თქმით, 2016 წლის მაისში ვაზიანის საწვრთნელ ცენტრში გაიმართება მასშტაბური სამხედრო წვრთნა ღირსეული პარტნიორი, რომლისთვისაც საქართველოში ჩამოვლენ ბრიტანელი და ამერიკელი სამხედროები. ფილიპ ბრიდლავის თქმით, სწორედ ასეთი მჭიდრო თანამშრომლობის დემონსტრირება წარმოადგენს ყველაზე უკეთეს პასუხს რუსეთისგან მომავალი საფრთხეებისა თუ მუქარის შემცველი განცხადებების კვალდაკვალ. გენერალი ბრიდლავი, რომელიც 45 დღეში დატოვებს თავის პოსტს, საქართველოს დიდ მეგობრად მოიხსენია თავდაცვის მინისტრმა თინათინ ხიდაშელმა 23 მარტს გამართულ ერთობლივ პრესკონფერენციაზე და მადლობა გადაუხადა მას სასარგებლო რჩევებისა თუ რეკომენდაციებისთვის. თინათინ ხიდაშელმა ამერიკისა და საქართველოს გამორჩეული მეგობრობა უსაფრთხოების უზრუნველყოფის ჭრილშიც განიხილა.
ეს არის სწორედ ის მეგობრობა და თანამშრომლობა, რომელიც 25 წლის განმავლობაში აძლიერებდა ჩვენ სახელმწიფოებრიობას და ამ კონკრეტულ შემთხვევაში, როგორც ორმხრივად ქართულ-ამერიკულ ურთიერთობებს უსაფრთხოების და თავდაცვის სფეროში, ასევე საქართველო-ნატოს ურთიერთობებს უსაფრთხოების და თავდაცვის სფეროში. გუშინდელი დღის შემდეგ კიდევ უფრო სიმბოლურია, რომ გენერალი ბრიდლოვა ზუსტად დღეს ჩვენთან ერთად არის და აქ თბილისში საუბრობთ ჩვენ უსაფრთხოების საკითხებზე, უზიარებთ ერთმანეთს პოზიციებს, განწყობებს და ვცდილობთ ვიპოვოთ გამოსავალი იმ ძალიან რთულ სოფლიოში, რომელშიც ყველანი ერთად აღმოჩნდით დღეს.
პოლიტიკოსების გარდა ამერიკელი გენერლის ვიზიტს საქართველოში მაღალ შეფასებას აძლევენ ანალიტიკოსებიც. როგორც მაგალითად დამოუკიდებელმა ანალიტიკოსმა ზაალან ჯაფარიძემ უთხრა რადიო თავისუფლებას, მიუხედავად იმისა, რომ საქართველო განებივრებულია ნატოს მაღალ ჩინოსნების სტუმრობით, ფილიპ ბრიდლავის კიდევ ერთხელ სტუმრობამ საქართველოში კიდევ ერთხელ გაუსვა ხაზი იმ ფაქტს, რომ საქართველოს მისამართით საერთაშორისო ყურადღება არ დუნდება.
ეს არის კიდევ ერთი დადასტურება იმისა, რომ საქართველო არის ნატოს ყურადღების ცენტრში, რომ ჩვენ ზოგიერთი სკეპტიკოსის მტკიცების მიუხედავად არ გავქრითოს ნატოს და ევროატლანტიკური სტრუქტურების რადარებიდან და ჩვენ შორის პარტნიორობა გრძელდება.
ანალიტიკოსების აზრით, შეერთებული შტატების ევროპული სარდლობის მეთაურის, ნატოს მოკავშირეთა გაერთიანებული ძალების ევროპის მიმართულების უმაღლესი მთავარსარდლის ვიზიტი საქართველოში განსაკუთრებულ მნიშვნელობას იძენს ბრიუსელში მომხდარი ტერორისტული აფეთქებებისა და ბოლო პერიოდში საქართველოს მისამართით რუსეთის მხრიდან წამოსული მუქარის შემცველი განცხადებების ფონზე. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება, თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
ვიდრე შემდეგ სიუჟეტს შემოგთავაზებთ, მუსიკა.
Dans ma serviette qui me servait de pagne, j'avais le rouge au front et le savon à la main. Au suivant, au suivant, j'avais juste 20 ans et nous étions 120 à être le suivant de celui qu'on suivait. Au suivant, au suivant, j'avais juste 20 ans et je me déniaisais au bordel ambulant d'une armée en campagne. Au suivant, au suivant, moi
j'aurais bien aimé un peu plus de tendresse, ou alors un sourire, ou bien avoir le temps. Mais au suivant, ce ne fut pas Waterloo, non, non, mais ce ne fut pas Arcole. Ce fut l'heure où l'on regrette d'avoir manqué l'école. Au suivant, mais je jure que d'entendre ce tatou dans de mes fesses, c'est des coups à vous faire, des armées d'impuissants. Au suivant, et au suivant, je jure sur la tête de ma première férole que cette voix depuis je l'entends tout le temps. Au suivant, chaque femme à l'heure de succomber entre mes bras trop maigres semble me murmurer au suivant, au suivant. Tous les suivants du monde devraient se donner la main. Voilà ce que la nuit je crie dans mon délire. Au suivant, au suivant. Et quand je ne délire pas,
მოსმენთ რადიო თავისუფლებას. ბელგიის ფედერალური პროკურორის განცხადებით, ბრიუსელის აეროპორტსა და მეტროში უზაურ მარტს მოწყობილ აფეთქებებზე პასუხისმგებელია ორი ძმა, მათგან ერთ-ერთი ბრიუსელში დაბადებული ბელგიის მოქალაქეა. მართალია, ბრიუსელი ტერორისტული თავდასხმების შემდეგ ნორმალურ ცხოვრებას უბრუნდება, მაგრამ მთელს ქვეყანაში ჯერ კიდევ უსაფრთხოების გაძლიერებული ზომები მოქმედებს. მოსმინეთ გიორგი გოგუას.
ბელგიის ალოან სტრუქტურებში აცხადებენ, რომ ტერორისტულ თავდასხმაზე პასუხისმგებელი არის ორი ძმა. თვითმკვლელი ტერორისტები, რომლებმაც ქალაქის მთავარ აეროპორტსა და მეტროში აფეთქებების შედეგად ათობით ადამიანი შეიწირეს. როგორც ფედერალურმა პროკურორმა ფრედერიკ ვან ლეოუმმა თქვა, აეროპორტში აფეთქება მოაწყო იბრაჰიმ ელ ბაკროიმ, რომელმაც ტერორისტულ თავდასხმამდე თავის კომპიუტერში ამის შესახებ ანდერძი დატოვა. როგორც ვან ლეუმა პრესკონფერენციაზე აღნიშნა, ელ ბაკროის ძმამ ხალიდმა, რომელიც ბელგიის მოქალაქეა, თავი ბრიუსელის ცენტრალურ სადგურში მილბიქში მეტროს ვაგონში აიფეთქა.
Le kamikaze a été identifié par ses empreintes.
სავარაუდო თვითმკვლელი ტერორისტი თითის ანაბეჭდებით აღმოაჩინეთ. ეს ხალიდ ელ ბარკუია, იბრაჰიმ ელ ბარკუის ძმა, რომელიც ბრიუსელში 1999 წლის 12 იანვარს დაიბადა და ბელგიის მოქალაქეა. ორივე ძმა სხვადასხვა მძიმე დანაშაულში იყო მხილებული, თუმცა ტერორისტთან კავშირი არ ქონიათ.
Avec de lourds antécédents judiciaires non liés au terrorisme.
მისი თქმით, კიდევ ერთი კაცი, რომელიც აეროპორტის სათვალთვალო კამერამ იბრაჰიმთან ერთად დააფიქსირა, ჯერ ამოცნობილი არ არის. ბრიუსელის მეტროში მუშაობა 23 მარტს დილა ადრიან ნაწილობრივ აღდგა, თუმცა გაძლიერებული დაცვის თანხლებით, რომლებიც მეტროს შესასვლელში მგზავრებს ჩანთებს უმოწმებდნენ. გადაადგილება უკვე შესაძლებელია ქალაქის იმ ნაწილში, სადაც ევროკავშირის დაწესებულებებია, თუმცა ზავენტიმის აეროპორტი 25 მარტამდე დაკეტილი იქნება. აფეთქების შემდეგ მთელ ბელგიაში ტერორი ის მაქსიმალური დონეა გამოცხადებული. ვან ლეოვის განცხადებით თავდასხმებს სულ ცოტა 31 ადამიანი შეეწირა, ხოლო 270 დაიჭრა. ოფიციალური პირები ამბობენ, რომ შესაძლებელია მსხვერპლის რაოდენობა გაიზარდოს. ბრიუსელში ყველაზე დიდი ექსტრემისტული თავდასხმის შემდეგ, რომელზე პასუხისმგებლობაც ტერორისტულმა დაჯგუფება ისლამურმა სახელმწიფომ აიღო, ბელგიაში სამდღიანი გლოვაა გამოცხადებული.
ამ ამბავმა ბევრამეზე თავიდან დამაფიქრა. ტერორიზმის საფრთხე აშკარად აქ არის. ამას უყურადღებოდ ვერ დავტოვებ.
ამბობს
სააგენტო როიტერთან საუბარში ევროკომისიის თანამშრომელი მიშელ სინი. 22 მარტს ბელგიის შინაგან საქმეთა მინისტრმა ჟან ჟამბონმა ბელგიელებს მოუწოდა შიშს არ დანებდნენ.
ჩვენ გავაგრძელებთ ბრძოლას ამ ტერორისტებისა და სასტიკი ექსტრემისტების წინააღმდეგ. ვიქნებით უფრო მოტივირებულნი, ვიდრე ოდესმე, რადგან ეს ხალხი ვერ იტანს ჩვენ საზოგადოებას და მის დიდ ღირებულებებს. ჩვენ ვიცით, რომ მათ უნდათ ამ ღირებულებებს შეუტიონ, მაგრამ მე ღრმად ვარ დარწმუნებული იმაში, რომ ჩვენ გავაგრძელებთ და მოვიგებთ ამ ბრძოლას.
ბრიუსელში აფეთქებები მოხდა 4 დღეში იმას შემდეგ, რაც პარიზში მომხდარ თავდასხმაზე მთავარი ეჭვმიტანილი სალაჰ აბდესლამი ბრიუსელში დაიჭირეს. ბელგიელი სამართალდამცავები მზად იყვნენ საპასუხო თავდასხმისთვის. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბრიუსელში მომხდარ ამ აფეთქებას უწოდა აღმაშფოთებელი თავდასხმა უდანაშაულო ხალხზე. ხოლო შვედეთის პრემიერ-მინისტრმა თქვა, რომ ეს არის მთელ დემოკრატიულ ევროპაზე თავდასხმა.
გიორგი გოგუამ დაგვაცნო ინფორმაცია, რომელიც ვრცელდება ბელგიაში გუშინ მოწყობილი ტერაქტების შემდეგ. რამდენიმე წამში გავაგრძელებთ ბელგიაში მომხდარ ტერაქტებთან დაკავშირებულ საკითხებს, საუბარს, კერძოდ შევეცდებით უპასუხო შეკითხვას, რა გამოწვევებს წარმოშობს გლობალური ტერორიზმის საფრთხე საქართველოსთან მიმართებით.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება არის თავისუფალი პოლიტიკური სივრცე, ისეთი პოლიტიკური სივრცე, სადაც ნებისმიერი რასის, ეროვნების, სქესის ადამიანს შეეძლება თანაბრად მონაწილეობა, აქტიური მონაწილეობის მიღება საზოგადოებრივ საქმიანობაში. ეს არის ჩემთვის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
ბრიუსელში 22 მარტს განხორციელებული ორი ტერორისტული აქტის ყველდაყველ საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გაამკაცრა უსაფრთხოების ზომები ქვეყნის საზღვრებზე და აეროპორტებში, ასევე სტრატეგიული მნიშვნელობის ყველა ობიექტზე. მსგავს ღონისიებებს მიმართეს საქართველოში 13 ნოემბერს პარიზში განხორციელებული ტერაქტების შემდეგაც. რა გამოწვევებს წარმოშობს გლობალური ტერორიზმის საფრთხე საქართველოსთან მიმართებით? ამ კითხვაზე პასუხების მიღებას ნინო ხარაძე შეეცადა.
შინაგან საქმეთა სამინისტროს საპატრულო პოლიცია, როგორც ქვეყნის პერიმეტრზე მდებარე, ისე მის მთელ სამოქმედო ტერიტორიაზე გამოიყენებს საზოგადოებრივი უსაფრთხოების უზრუნველყოფის უფრო მაღალი დონის ზომებს. ნათქვამია საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადებაში, რომლის თანახმადაც საპატრულო პოლიცია მაქსიმალურად გააკონტროლებს მოსახლეობის ინტენსიური გადაადგილებისა და მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესის მქონე ადგილებს. არსებობს თუ არა საქართველოში ტერორიზმის რისკი და რამდენად საკმარისია მსოფლიო ლიდერების ძალისხმევა იმისთვის, რომ ტერორიზმის საფრთხე იყოს შემცირებული? ეს კითხვა ბევრს უჩნდება, ამბობს საერთაშორისო ურთიერთობების სპეციალისტი გიორგი გობრონიძე რადიო თავისუფლებასთან საუბარში, რომლის თქმითაც შეუძლებელია ტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლის რაიმე ერთი და ყველაზე ეფექტური მეთოდის გამოყენება, ვინაიდან თვითონ ტერორისტული ორგანიზაციებიც არ არის ერთგვაროვანი.
მიუხედავად არაერთი მცდელობისა, ევროპული სამსახურები აგებენ ბრძოლას ტერორისტების წინააღმდეგ. გამომდინარე იქიდან, რომ იყო ჯერ თავდასხმა შარლი ებდოზე, მალევე იყო თავდასხმები ბერლინში, მერე კვლავ პარიზში განმეორებული ტერაქტები, აგერეხლა ევროპის დედაქალაქად წოდებულ ბრიუსელში მოხდა ტერაქტების სერია, ამას ემატება იგივე თურქეთში ტერაქტების სერია, რომელსაც ევროპა არ პასუხობს ჩემი აზრით სათანადო რეაგირებით. ზოგ თურქეთის ტერაქტები იყო უფრო ადრე, ბუნებრივია აქ რაღაც არის გასაკეთებელი და როგორც ასეთი ტერორიზმის წინააღმდეგ განეხილება რამოდენიმე ეფექტური ბრძოლის მეთოდი და არ შეიძლება ჩვენ ვისაუბროთ რომელიმე ერთი არის ეფექტური, როგორც აღნიშნე არ არსებობს 100%-იანი დაცვის გარანტია.
გიორგი გობრონიძის თქმით, თვითონ ტერორიზმის ერთიანი განმარტებაც კი არ არსებობს. ერთნი მას უყურებენ როგორც დანაშაულს, მეორენი როგორც სოციალურ მოვლენას, მაგრამ უპირველეს ყოვლისა ტერორიზმი ეს არის შიშის იდეოლოგია. ამიტომაც ტერორისტების ამ შემთხვევაში კი ექსტრემისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს ინტერესშია მათ მიერ განხორციელებული ტერორისტული აქტები იყოს რეზონანსული იმის საჩვენებლად, რომ უძლიერესი სახელმწიფოებიც კი უძლურნი არიან. ამ თვალსაზრისით საქართველო მათ ინტერესში ვერ ექცევა, ამბობს გიორგი გობრონიძე. სამსახურების საქმიანობაზე საზოგადოებრივი კონტროლის საქართველოს ცენტრი. ცენტრის თავმჯდომარის ბესი კალადაშვილის თქმით, საქართველოს თავისი გეოპოლიტიკური მდებარეობიდან გამომდინარე ექსტრემისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფო სამიზნედ ნაკლებად შეიძლება განვიხილოს, თუმცა აქ ვითარების დაძაბვა შესაძლოა ოკუპირებულ ტერიტორიებზე დაძაბული ფონის შექმნით მიიღწეს. თუმცა უშუალოდ ტერორისტულ საფრთხებზე საუბრისას ბესი კალადაშვილი მსაყურადღებო ადგილებზე სვამს აქცენტს, რომელთა მიმართა ციფრთხილე თითოეულ მოქალაქეს მართებს.
პირველი რიგის საფრთხე ალბათ ისეთ სახელმწიფოების საელჩოები და საკონსულოებია, რომელთანაც საკმაოდ დაძაბული ურთიერთობა საქართველოში გამაგებული, რომელთანაც ეს ურთიერთობა აქვს საკმაოდ დაძაბული ამ ისლამურ სახელმწიფოს ან სხვა ტერორისტულ ორგანიზაციებს. ეს პირველი. შემდეგ ბუნებრივია, იგივე მეტროს და სხვა ინფრასტრუქტურის ამ მიმართულებით ჩვენი თითოეული მოქალაქის ყურადღება უნდა იყოს. უცხო პიროვნებების მიმართ პატრონო თვითოებული თქვა ნიშების მიმართ, იგივე ავტომობილების მიმართ, რომელიც უკვე რამდენიმე დღეა თქვა დგას. ეს არის ძირითადი მეთოდები, რასაც ტერაქტებს ტერორისტები იყენებენ.
თავდაცვისა და უსაფრთხოების საკითხებში სამოქალაქო საბჭოს წარმომადგენლის შორენა ლორდკიფანიძის სიტყვებით, ტერორისტები სამიზნედ იღებენ განვითარებულ ქვეყნებს მათი დასჯის მიზნით. საქართველოსთან მიმართებით ტერორისტულ საფრთხეზე საუბრისას შორენა ლორდკიფანიძე ტერორისტული ორგანიზაციების ფინანსურ რესურსებზე ამახვილებს ყურადღებას და დასძენს, რომ ათს მათი რესურსებია იმდენად დიდი, რომ გასწვნენ მრავალ ქვეყანაში ტერორისტული აქტების დაგეგმვას და განხორციელებას. შორენა ლორდკიფანიძის თქმით, დასავლური ორგანიზაციები ტერორიზმის საფრთხის წინააღმდეგ ძალიან კოორდინირებულად მუშაობენ, მაგრამ არის მაგალითად დაზვერვის სფეროში თანამშრომლობის დეფიციტი და ამას თავისი ობიექტური ახსნაც აქვს.
სადაზვერვო ინფორმაციის გაცვლა, თული საკითხი, დაზვერვა, მაინც ეს არის ერთი ქვეყნის ეროვნული ინსტიტუცია და მის ეროვნულ ინტერესებთან იბმული და ხშირად სხვადასხვა სახელმწიფოები არ თანამშრომლობენ როგორც საჭიროა. მე როგორც ვიცი, თვითონ ევროკავშირის სტრუქტურაშიც კი რაიმე ცალკე ინსტიტუცია, რომელიც სადაზვერვო საქმიანობაზე, უსაფრთხოების ამსახურების კოორდინირებულ მუშაობაზე იქნება პასუხისმგებელი, ჯერ არ არსებობს, თუმცა როგორც ვიცი, დაწყებულია ამაზე გარკვეული მოლაპარაკებები.
ტერორიზმის პრევენციის თაობაზე კომენტარი გააკეთა საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა თინა ხიდაშელმა საქართველოში ვიზიტად მყოფ შეერთებული შტატების ევროპული სარდლობის მეთაურთან გენერალ ფილიპ ბრიდლავთან გამართულ ერთობლივ პრესკონფერენციაზე. თინა ხიდაშელის თქმით, პასუხი უნდა იყოს უსაფრთხოების პრევენცია, ისე რომ არ შეიზღუდოს ადამიანების თავისუფლება და არ ჩაიკეტოს საზღვრები. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
გვისმინეთ FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Confusion is not
ეთერშია რადიო თავისუფლება. საქართველოში მუშაობა შეუდგა საარჩევნო საკითხების შესათანხმებლად შექმნილი ჯგუფი. პროცესში ჩართული არიან საპარლამენტო პარტიებთან ერთად არასაპარლამენტო ოპოზიციის წარმომადგენლები. ეგრეთ წოდებული გადაწყვეტილებების მანდატით აღჭურვილი ჯგუფი იუსტიციის სამინისტროს კოორდინაციით თიმოქმედებს. მოსმინეთ ნონა მჭედლიშვილს.
ინტერპარტიული ჯგუფის მიერ წარდგენილი პაკეტი ხუთი წინადადებისგან შედგება და მის სათავეში საარჩევნო სისტემის შეცვლა. საარჩევნო გარემოზე მომუშავე ჯგუფი გადაწყვეტილებების მიღებას რამდენიმე კვირას დაუთმობს. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ადმინისტრაციის თანახმად სამუშაო პროცესი 15 აპრილს დასრულდება. სამუშაო ჯგუფის ერთ-ერთი წევრის, ახალი მემარჯვენეების ლიდერის მამუკა კაციტაძის თანახმად, ინტერპარტიული ჯგუფი ძირითადად კომპრომისებისთვის მზადაა და ამავე ზელის სამუშაო ფორმატში ჩართულია ქართული ოცნებისგანაც.
ჩვენ წარდგენილი გვაქვს პაკეტი წინადადებების, რომელიც ეხება საარჩევნო სისტემას, საარჩევნო ადმინისტრაციის დაკომპლექტების წესს, სარეკლამო დროის განაწილების თანაბრობას, ადმინისტრაციული რესურსის შეზღუდვას და ბარიერების საკითხს. ეს არის პაკეტი წინადადებების. ჩვენ გვექნება მსჯელობა ყველაფერზე. ყველა წინადადებაზე გვაქვს, ასე ვთქვათ, ალტერნატიული სარეზერვო ვერსიებიც. ამიტომ ჩვენი პოზიცია არ არის კატეგორიული, შეუვალი და ასე ვთქვათ, ულტიმატუმური.
მამუკა კაციტაძე ამბობს, რომ სამუშაო ჯგუფის ოპოზიციური სპექტრის წარდგენილი ნაწილი შემხოდრი მიმართულებებით ცვლის მომხრია და დათმობებს ელის მართველი ძალისგანაც. თუმცა ის, რომ დათმობა პრაქტიკულად გამორიცხულია საარჩევნო სისტემის 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნებისთვის შეცვლის მიმართულებით, კიდევ ერთხელ დააზუსტა სამუშაო ჯგუფის წევრმა კონსერვატორმა გიგა ბუკიამ.
კონსენსუსი ნიშნავს იმას, რომ არის საკითხები რაღაცაში, ისინიც ჩათვლიან საჭიროდ რომ ჩახსნან, ჩვენც მზათა ვართ იმისათვის, რომ რაღაც საკითხები განვიხილოთ და ამავე დროს შევთვლით. ჩვენი ხელისუფლების და უმრავლესობის პოზიცია მაქსიმალურად ვეცადოთ შეძლების ფარგლებში გავითვალისწინოთ. ამისათვის გვაქვს ერთიანობა და წინას იმის თქმას მოვიდიდები, სად გადის წითელი ხაზი. ყოველ შემთხვევაში ერთის შემიძლია ვთქვა, რომ სისტემის შესახებ პარლამენტმა უმრავლესობამ თავისი გადაწყვეტილება უკვე კანონში ასახა.
მართველი ძალისა და პარლამენტის გადაწყვეტილება, რომელიც გიგა ბუკიას თანახმად კანონში აისახა, პოლიტიკური სპექტრის პრაქტიკულად შეთანხმებულ მოსაზრებას ასახავს. იმასთან დაკავშირებით, რომ მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემა პროპორციული თუნდა შეიცვალოს. სადავო და პრინციპული ამ შემთხვევაში შეთანხმების ამოქმედების თარიღია. შესაბამისად, ფონი, რომლითაც შემოდგომაზე გასამართი საპარლამენტო არჩევნებისთვის საარჩევნო გარემოს გაჯანსაღებაზე ზრუნვის მორიგი ეტაპი იწყება, საპარლამენტო უმრავლესობის განმარტებებით ამ მიმართულებით ცვლილებას გამორიცხავს. მოცემულობაა ის, რომ 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნები შერეული სისტემით გაიმართება. რა პრიორიტეტებს გამოკვეთს ამ ვითარებაში სამოქალაქო სექტორი, რომელიც მზადა აქტიურად ჩაერთოს კონსულტაციებში? როგორც სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების პროექტის კოორდინატორი ელენე ნიჟარაძე ამბობს, ზოგადად კონსულტაციები დროულად იყო დასაწყები, რაც შეეხება საკითხებს.
ჩვენთვის ამ ეტაპზე საარჩევნო სისტემის შემდგომ პრიორიტეტული თემას წარმოადგენს სპეცუბნების საკითხი და სამხედრო მოსამსახურეების მიერ ხმის მიცემის წესი მაჟორიტარულ არჩევნებში. სასურველი იქნება, რომ აი ამ ფორმატში ამ თემებზე ირგვლივ მოხდეს განხილვა და თუ რაღაცა კონსენსუსამდე მიულენ მხარეები, რომ შესაბამისი ცვლილებები განხორციელდეს, რა თქმა უნდა, პოზიტიური იქნება.
ამბობს ელენე ნიჟარაძე. სამუშაო ჯგუფში ინტერპარტიული ჯგუფის მიერ დასმული საკითხები კი ეროვნულ დემოკრატიული პარტიის თავმჯდომარის ბაჩუკი ქარდავას თანახმად ძირითადად მიმართულია იქითკენ, რომ თანასწორი საარჩევნო გარემო შეიქმნას და არჩევნების შედეგების ლეგიტიმაციის საკითხი არასოდეს დადგეს კითხვის ნიშნის ქვეშ, რაც შეეხება პირველი შეხვედრის შედეგებს.
პოზიტიურად რაც შემიძლია შევაფასო არის ის, რომ ხუთივე საკითხი დარჩა ღია, თქვათ, განსაკუთრებული წითელი ხაზი, ასე თქვათ, არ არის გავლებული. ხუთივე საკითხი არის ღია და ველოდებით ახლა ხელისუფლებას უკვე მოუწევს შიდა კოალიციური კონსულტაციების გამართვა, რის შემდეგაც უკვე საბოლოო შედეგზე უფრო გვექნება რეალურად საშუალება ვისაუბროთ. ანუ ალბათ ერთი შეხვედრა, მეორე შეხვედრა უკვე ექნება რეალურად იმის მაჩვენებელი, თქვათ, რა დოზით შესაძლებელია რომ მივახციოთ შედეგი.
ჯერჯერობით უცნობია, როდის გაიმართება შემდეგი შეხვედრა. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გადაცემას ახლა სადისკუსიო მაგიდასთან გავაგრძელებთ. რა არის ბედნიერება, როგორ შეიძლება განისაზღვროს ან გაიზომოს, ან რატომ უნდა გაიზომოს? ეს კითხვები ისევ და ისევ ჩნდება მან შემდეგ, რაც გაეროს გენერალურმა ასამბლეამ 20 მარტი ბედნიერების საერთაშორისო დღედ გამოაცხადა. და 2012 წლიდან ამ დღეს ყოველთვის ეძღვნება საგანგებო კვლევა ბედნიერების ინდექსის თაობაზე. წლევანდელ ჩამონათვალში 156 ქვეყანას შორის საქართველოს ბედნიერების საფეხური 126-ე აღმოჩნდა. ვინ რატომ მიიჩნევს ან არ მიიჩნევს თავს ბედნიერად და ვისთვის რა არის ბედნიერების საბაბი? დღეს ამ საკითხზე გამოთქვამენ მოსასრებებს ფსიქოლოგი ჯანა ჯავახიშვილი, ფილოსოფოსი ემსარ ჯგერენაია და სახელდახელოდ გამოკითხული მოქალაქეები. საუბარს მარინა ვაშაყმაძე უძღვება.
რას ნიშნავს ბედნიერების ინდექსი? შეიძლება თუ არა რომ გაიზომოს ბედნიერება, ან საერთოდაც რატომ უნდა გაზომო ბედნიერება? იკვლევს თუ არა ეს გამოკითხვა მართლაც არის თუ არა ესეთ ის ქვეყანა ბედნიერი?
მიუხედავად იმისა რომ სუბიექტური განცდა უაღრესად მნიშვნელოვანია ბედნიერების ინდექსის გაზომვისას, ძალიან დიდი მნიშვნელობა ენიჭება აგრეთვე ობიექტურ მახასიათებლებსაც, მაგალითად სიცოცხლის მოსალოდნელი ხანგრძლივობა, თუ ეგრეთ წოდებული ეკოლოგიური კვალი. მაგრამ მარტო სუბიექტურათაც რომ იყოს, თქვათ, თუ დაუკვირდებით საქართველოში, თქვათ, ყველაზე გავრცელებულ ქცევის стереოტიპს, აი მე ვიტყოდი ეს გამწარებულობა არის. და სხვათა შორის გამწარებულობა ძალიან მნიშვნელოვანი კვლევების მთელი სფერო არის. Embitterment studies ქვია ფსიქოტრავმატოლოგიაში, როდესაც ადამიანი გამწარებულია იმის გამო, რომ ფულ ვითარებაში უწევს ცხოვრება, რომელიც მას არაძლევს საშუალებას, რომ რეალიზაცია მოახდინოს, საკუთარი თავის, საკუთარი მოთხოვნების დაკმაყოფილების შესაძლო მოახდინოს და ის მწარდება განსაკუთრებით სოციალური უსამართლოების აღქმის დროს. და ეს ფაქტიურად პათოსი არის დღევანდელი საქართველოს ყოფის.
ასევე არის აი შე როგორც ფსიქოლოგს მინდა თქვი ჯანა, ვინრისგან არის ბედნიერი, ხო? ვიღაცისთვის შეიძლება ეკონომიკური მდგომარეობა იყოს სამყარო, ვიღაცისთვის სიყვარული, მაგალითად, ან მიზნის მიღწევა, გამიმართლება.
ასაკობრივია ბედნიერების განცდა ამავე დროს თუ სუბიექტურ ფაქტორებზე გავამახვილებთ ყურადღებას, მაგრამ გამონა ჯანასრულებით სამართლიანად აღნიშნა, რომ არსებობს ობიექტური ფაქტორები, რომელსაც ვერ გავექცევით, რომელიც ყველას გვეხება.
ეს არის, აი მოდი ჩამოვთვალოთ ამას.
მაგალითად ეს არის ეკონომიკური ფაქტორები, ანუ სოციალური დაცულობა ერთგვარი, აი ბედნიერების ინდექსში ყველაზე მაღლა მდგარი ქვეყნები, სწორედ ის ქვეყნებია, სადაც არის საყოველთაო კეთილდღეობა. თუმცა ეკონომიკა გადამწყვეტი ფაქტორი არ არის ხოლმე ხშირ შემთხვევაში. ბედნიერების განცდაზე კიდე სხვა ფაქტორები, აი კულტურული ფაქტორებიც ახდენს გავლენას, მაგალითად, კულტურა რას თავაზობდა ადამიანს, რა იყო ბედნიერება. ბევრი ფაქტორი მონაწილეობს ამაში და რაც შეეხება ჩვენს ვითარებას, აი საქართველოს, ეს მაინც სპეციფიკური საზოგადოება. საბჭოთა ადამიანი საბჭოთა კავშირის დანგრევის შემდეგ უამრავ რეალობას დაეჯახა. პირველი რეალობა ეს იყო, რომ არ არსებობს დიდი მკერდი სახელმწიფოზე, საიდანაც ყველა ვიკვებებით. და არ არსებობს ის, ვინც ჩვენს მაგვირად წვეთ საკითხებს და ცხოვრება მგვითხრა, რომ იცით რა ემზარ თქვენ, გადაწყვეტეთ რა არის სწორი და რა არ არის სწორი. ამავე დროს რაღაც იძულებაც კი გქონ თქვა ეს რა არის სწორი და რა არ არის სწორი, იმიტომ რომ ვიღაცა გეკითხება, მედია გეკითხება, მარინა გვეპატიჟება რადიოში და გეკითხება, აბა რა არის სწორი, რა არ არის სწორი. ეს გვაყენებს გარკვეული პრობლემის წინაშე. აი ჩვენ გვეშინია ჩვენ ინდივიდუალობის თვითგამოხატვის, გვეშინია საზოგადოებრივი აზრის, რომელიც გვეუბნება რომ ნუ იტყვი რა, ნუ რაფერს იყავი ფარისეველი, ჩაიკეტე შენს მოსაზრება, ის რა შეინტერესებს, ან რასაც ამბობ მიუღებელია და გადამალე, ან დაგჯი საზოგადოებრივი აზრი. და კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი, ჩვენ აღმოჩნდით იმ მდგომარეობაში, რასაც ქვია კონკურენცია. ამიტომ მხოლოდ ეკონომიკური მდგომარეობა არ არის ის, რაც ბედნიერების განცდაზე ახდენს ზეგავლენას, არამედ ტურბულენცია შეცვლილებაში მყოფი ჩვენი стереოტიპები, რომელიც შეიძლება სულა საბჭოთა კავშირის დროს დაიბადნენ, მაგრამ ჩვენ უძველესი გონია.
ადასტურებს იმასაც თქვენ ამბობთ ახლა ემზარ ეს კვლევაც, იმიტომ რომ მაგალითად კანადა უფრო ბედნიერი
საზოგადოებაში,
ამერიკის შეერთებულ
შტატებში. ხო, ამერიკის კანადა, იმიტომ რომ ეს არის სოციალური სახელმწიფო. მე ვიცი ჩემი კოლეგებისგან ამერიკელისგან, წავიდა კანადაში სამუშაოდ. რატო? ამერიკაში არ არის ისეთი მყარი პოზიცია პროფესორის. შეიძლება დაგიმთავრდეს კონტრაქტი და მე არც არავინ არ მიხოს, ეგეთ რა მოხდეს. კანადაში მოპოვებული გაქვს ეს წოდება, რჩები უნივერსიტეტში და ესე ადვილად ერთი ხელის მოსვლით ადმინისტრაცია არ გაგიშვებს ქუჩაში. ამას აქვს გარკვეული მნიშვნელობა. უნდა იყოს კონკურენციის კულტურის წარმომადგენელი და ეს არ გიხნის მაშინ პრობლემას. გვიჭირს ამის გაგება.
გვიჭირს, იმიტომ რომ ეს ალბათ აჩენს არასტაბილურობის განცდას, ხო? და ეს ბედნიერება შეხელს გიშლის უდავოდ.
გაუცველობის განცდას. სხვადასხვაორის აი არსებობს ძალიან დიდი მოაზროვნე ჩილელი ეკონომისტია, რომელიც ამბობს, რომ ადამიანს აქვს 9 საბაზო მოთხოვნილება. ერთ-ერთი უაღრესად მნიშვნელოვანია დაცულობა, შემდეგ არის მონაწილეობა საზოგადოებრივ ცხოვრებაში, შემდეგ არის აფილაცია, ანუ იყო მეგობრულ ურთიერთობებში და ერთად ხო გაიგო და შეიმეცნო, საარსებო მოთხოვნილებები დაიკმაყოფილო და ასე შემდეგ. ანუ როდესაც გარემოში არ არის აი ამ საბაზო მოთხოვნილების დაკმაყოფილების სიტუაცია, მანფრედ მაქსნიფი ეს ფილიელი მოაზროვნე ამბობს, რომ მაშინ სოციალური პათოლოგია იწყება.
ძალიან საინტერესოა. მოდი ჩვენ მოვისმინოთ სახელდახელო გამოკითხვა, რა განცდა აქვთ თბილისელებს ბედნიერებასთან დაკავშირებით.
ბედნიერება მე ვფიქრობ, რომ არის სტაბილურობის შეგრძნება, მომავლის იმედი რომ გაქვს, რომ უკეთესი იქნება მომავალი და რაღაც დაცულად რომ გრძნობს ადამიანს.
ილია ჭავჭავაძე, მოგესალმება, თხოვრობი დაუნდა ჩვენისთანა ბედნიერი განაარის საქმე და ძალიან წინარა ვარ წასვლილმა. რა თქმა უნდა, აგერ ინდექსით ხო მაჩვენებლებით, ეკონომიკური, სოციალური, ყველაფრით ხო ფსიქოლოგიური, ერთ-ერთი ბოლო ადგილზე ვართ. კიდევ ეს სამხრეთი ცოტა უკანა და ბურუნდია სულ ბოლოს. რა თქმა უნდა, ახლა თუმცა შეიძლება გაზვიადებულია, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში მრავალი ათეული რომ გვისწრებს. ბევრი რამე, ესე იგი, ოკუპაცია, დაპყრობილობა რუსეთის მიერ, პლუს ფსიქოლოგიური აშლილობა, მოსახლეობა
და არა, ნამდვილად არ არის. პირველ რიგში უმუშევრობა და საერთოდ გარემო, რა, სტრესული გარემოა ძალიან საქართველოში.
ჩემი აზრით, საქართველოს მოსახლეობა თვითონ თვლის რომ ბედნიერია, თუმცა მიმაჩნია რომ ეს არის რატომღაც კმაყოფილდება ცოტაოდენით. თუ ქართველს კითხავთ, ალბათ ბედნიერია იმ ცოტაოდენით, რაც მას გააჩნია. განსხვავებულია როგორც თითოეული ერთი ადამიანის ბედნიერება და ერის ბედნიერება. ერი ბედნიერი უნდა იყოს იმ შემთხვევაში, როცა თქვათ მისი ქვეყანა ეკონომიკურად და სწორად ვითარდება, აქ კანონის უზენაესობა ქვეყანაში და ასე შემდეგ. ხოლო თვითონ ინდივიდის ბედნიერება სხვა კრიტერიუმებით ფასდება, შეიძლება იყოს იგივე ეკონომიკური უსაფრთხოება ოღონდ სახლში, ოჯახში, ასევე ოჯახური ბედნიერება და ასე შემდეგ, რაც პირად ცხოვრებას ახდენს.
არა. მიზეზები ეკონომიკური სიტუაცია და გაუთავებელი კინკლაობა პოლიტიკაში.
მარტო მე რო ვარ ბედნიერი, აი მამას გულით გეუბნებით. ეს ბედნიერება არ არის. მე თუ ჩემს გვერდით ხედავ გაჭირებულ, დაუბედურებულ ხალხს, ცხადია მე ჩემ თავს ბედნიერად ვერ ჩავ.
მრავალი ასპექტი იყო. მოდი ემზარ ჯანას ვთხოვოთ ჯერ.
ზოგადად მოსახლეობის ჯანმრთელობა პრობლემატურია ჩვენთან, იმიტომ რომ მიხვდეთ იმისა, რომ თქვა საყოველთაო დაფარვა მოხდა, ხო, და თქვა უფასო მედიცინა და ასე შემდეგ, მაინც წამლები ძვირადღირებულია. ალბათ ყველაზე დიდი, რასაც ვიტყოდი, ნდობის დეფიციტი არის. მეორე მხრივ, თუ სახელმწიფო ინსტიტუტებს არ ენდობი, ეს ძალიან დიდი პრობლემაა. ალბათ ყველაზე დიდი პრობლემა, რაც ჩვენში არის ფსიქიკური ჯანმრთელობა, თუმცა ეს მაინც ომის საზოგადოება ვართ. მაგრამ ამასაც რო თავი დავანებოთ, პოსტტოტალიტარული საზოგადოება ვართ და ეს ეხმიანება იმას, რაც ბატონმა ემზარმა ბრძანა დასაწყისში, რომ ფაქტიურად ჩვენ მიჩვეული ვიყავით, რომ ჩვენი მდგომარეობის გამო პასუხისგებელი არ ვიყავით. მართალია, ის ვინც პასუხისგებელი იყო ჩვენი მდგომარეობის გამო, გვართმევდა საერთოდ ჩვენი ცხოვრების გამო პასუხისგებლობას. მაგრამ ხო იცით, ჩვეულებრივ ჯულზე უმტკისესიაო და აი ეს სურვილი ეხაც დარჩა. მეორე ის არის, რომ ერთმანეთს აი ერთი კომენტარი გაიტეთ ქალბატონისა მენიშნა, რომ დაგალეჯილი არის საზოგადოება ფრაგმენტებად და სხვადასხვა ფრაგმენტებს ერთმანეთის ძულთ და ეს ძალიან დიდი ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემებს ქმნის, საერთოდ არ მიმღებლობისას ქმნის. მრავალფეროვნება, ეს ერთ-ერთი სხვადასხვა ერთ-ერთი ქვეინდექსი არის ბედნიერების ინდექსი, ძალიან ბევრია ინდიკატორებისგან შედგება და განსხვავებულობა და მრავალფეროვნება ერთ-ერთი ინდექსია და ჩვენთან არ მიმღებლობთ ამას. ანუ ჰომოგენურობისკენ გვაქვს აი ეს და
როცა გამოკითხვა მაგალითად, ხო, და როცა ახმებს ვეკითხებით ადამიანებს, იქ რაღაცა ეს აი სწორედ ვთქვა პოსტსაბჭოთა პერიოდს თუ ვიკურ, რაღაცა შიშის ფაქტორი ხო არის გულწრფელობის. თქვენ როგორ გონიათ აი საქართველოში რამდენად გულწრფელია ხალხი?
ეს ისეთი რთული შეკითხვა არის, მაგრამ ზოგადად ნდობა რომ დაბალია, ზოგადად ეს ფაქტია და ისიც რომ გარემო გვიწყობს ხელს იმაში რომ ნდობა დაბალი იყოს, ესეც ფაქტია, იმიტომ რომ ქრონიკულად გონია რომ ვისმინებით. აი ეს ნდობა ძალიან დაბალია და სამწუხაროდ რაც ერია ისბერია და ალბათ ლოგიკურია რომ თუ თქვა მოინახება საზოგადოებაში ადამიანი რომელიც ქრონიკულად უთვალთვალებს ხელს და მე ამას არ ცელებს, რასაკვირველია ნდობა ძალიან დაბალი იქნება.
დაძაბულობას ქმნის ის რომ ჩვენ იგი საბჭოთა კავშირის დანგრევის შემდეგ და გარკვეული წლების შემდეგ დღეს აღმოჩნდით სიუხვის საზოგადოებაში. სავსეა მაღაზიები ბრენდი საქონლით, რომელსაც ჩვენ ვოცნებობდით, რომ ერთ ჯინს დავკანკალებდით, რომ რა წერტილი არ გასჩენო და მას რა უდროდროს არ დახეულიყო და ეს რა ტანჯვით იყო ნაყიდი და სად და კანონ საწინააღმდეგო ქმედებით იყო შეძენილი. ერთი მხრივ დღეს ეს ყველაფერი რა ჩვენ გვენატრებოდა და ჩვენი თავის ადამიანები უფრო ასე ვთქვათ აქტიურები არიან სოციალურად და ჩვენ ხედავთ რომ რა დაძაბულობას გვიქნის ეს. ყველაფრის ყიდვა შეიძლება, მაგრამ ფული არ აგვა. Ну, ეს არის ერთ-ერთი მომენტი, რა და წამყვანი ცხადია ამ ყველაფერში, მაგრამ მაინც პრინციპში ბედნიერება უკავშირდება თავისუფლების განცდას.
იმიტომ რომ
ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ჩვენ თუ არ გვეშინია დაუშვათ იმის რომ ისე წარმოვადგინოთ თავი როგორ ჩვენ გვესმის ეს ჩვენი ყოფა, ჩვენი ცხოვრება ჩაცმაში, ურთიერთობაში, დაუშვათ აზრის გამოხატვაში. მიუხედავად იმისა რომ ჩემს მეზობელს შეიძლება ჩემი აზრები ან ჩემი ჩაცმულობა არ მოსწონდეს ან ვარცხნილობა, მაგრამ მე ეს ვარ. ეს მრავალფეროვნების დაფასება, რომ აი ხედავ რომ ჩემი მეზობელია ცოტა ჩემგან სხვანაირია, მას სხვა იდეალები აქვს, სხვა რამ მოსწონს, სხვანაირად აწვია, საყურე უკეთია და უშოთ რომელიც შეიძლება მე ვარ, აი ეს მრავალფეროვნების განცდით კმობა, სიხარული რომ ის თავისუფალი ადამიანია,
ეს ჩვენ
საზოგადოებაში ძალიან დაბალია, აი ეს და ამის ესეც მოქმედებს ჩვენზე, ჩვენ გვაწუხებს სხვისი თავისუფლება. ჩვენ ვის ვებძით, ვინც გაბედა და თქვა რომ იცით რა, მე უმრავლესობის ას არ ვიზიარებ. ეკონომიკურ ფაქტორზე უფრო ძლიერია ეს განცდა, იმიტომ რომ თავისუფალი ადამიანი მაინც ბედნიერია, იმიტომ რომ მას შეუძლია თქვას რომ დღეს ამას გავაკეთებ ხვალ, რამეს ვიზამ, თავისუფალი ვარ, არ მეშინია სხვების საზოგადოებრივი აზრის.
დავამატებდი რომ ერთ-ერთი ალბათ ბარიერი იმისთვის რომ ბედნიერად ვიქნო თავი არის იმის განცდა და ეს ილუზორული განცდა არის რომ ჩვენზე არაფერი არ არის დამოკიდებული. აი ყველა კონტექსტში და ყველა დონეზე არის. მაკრო კონტექსტში ჩვენ ვაუბრობთ აბა რა არის დამოკიდებული საქართველოს დიდებმა უნდა გადაწყვიტონ და ჩვენ გავაკეთებთ. თქვათ საკუთარი ცხოვრების კონტექსტში ადამიანი აუს რომ აბა რა არის ჩემზე დამოკიდებული, ეს დამოკიდებული არის თქვათ რაღაცა ნეპოტიზმზე, კორუფციაზე და ასე შემდეგ. მაგრამ რაც მთავარია იმის განცდა რომ აი მე შემიძლია და მე მაქვს უნარი და მე უნარიანი ვარ რომ შევცვალო, გავაკეთო და ასე შემდეგ, აი ამის დეფიციტი არის.
ჩვენს სახელდახელო გამოკითხვაში ძალიან მნიშვნელოვანი პატარა დეტალი იყო, ერთი ბატონი ამბობდა რომ ეკონომიკური უსაფრთხო ხაზი გაუსვა ოჯახის ეკონომიკას.
დიახ, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი. ეს ობიექტურ ინდიკატორებში შეიძლება არაჩვეულად საინტერესო ისაუბრო რა ყველა რესპონდენტმა და ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ნერების უზრუნველყოფა საბაზო კრიტერიუმები გამოყვეს მათ. მათ შორის იყო ჯანმრთელობა, სტაბილურობა, უსაფრთხოების განცდა. ეს ყველაფერი ქმნის ძალიან დიდ პრობლემას და აქედან გამოდის ერთი რამ რომ ჩვენი კულტურა ეს არის გადარჩენა, ბედნიერებაზე ორიენტირებული კულტურა კი არ არის სამწუხაროდ, არამედ გადარჩენაზე, იმიტომ რომ ჩვენ ეს გვაქვს კულტურულადაც ეს თემა, ჩვენი ქრესტომათიები, სახელმწიფოები გამსჭვალულია გადარჩენის თემით, როგორ გადავრჩით, გადავრჩით.
დავამატები ძალიან მნიშვნელოვანს, რომ აი ჩვენთან ძალიან გავრცელებული არის ეგრეთ წოდებული ნულოვანი ჯამის დაზროვნება. მახსოვს რომ ერთხელ ეთნიკურ უმცირესობასთან და უმრავლესობასთან ვატარებდი სემინარს და ორივეს ჰქონდა საბაზო წმენდა რომ თუ ერთი კარგად იქნებოდა მეორე ბედნიერი ვერ იქნებოდა და იმის განცდა რომ შეიძლება ერთად ვიყო და ბედნიერი ვიყოთ, აი ეს არის ძალიან დიდი ბარიერი, აი ამ განცდის არ დაშვება, ამ საბაზო დაშვების დეფიციტი.
ძალიან დიდი მადლობა, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ერთ-ერთი რაც ასევე გამოსჭირს და ხშირად გვხვდება როცა უბრალოდ კუჩაში იგივე სხვა საქართველოსი ძალიან აქტუალურია რომ მე როგორ ვიყო ბედნიერი, იმიტომ რომ მუდმივად მაწუხებს, თუნდაც მე რაღაცა მოვახერხო ჩემი ოჯახი, არ ამიშავდეს სამსახურა, მეზობელი მშიერია, უსახლ კაროს შევხვდი იქ ესე და როგორ უნდა მქონდეს ეს ბედნიერების განცდა, ეს ამ ჩვენ გამოკითხვაშიც გამოჩნდა და მგონია რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორია.
ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორია.
მარტივი ფორმულა არის რომ რა შემიძლია მე შევცვალო, რა არ შემიძლია მე შევცვალო, მაგრამ ისაც მე შემიძლია შევცვალო არის საკეთებელი და ამიტომ აი ესე თუ გლობალიზაციას მოვახდენთ, რომ იმდენი გლობალური პრობლემაა, რომ ვერაფერს ვერცვლი, მაშინ უსასრულობის განცდა გაგვიჩნდება.
რუსეთი ახსენე, ემზა რაუცებად მინდა კითხო ამაზე 56 ადგილზე არის ამ გამოკითხვით რუსეთი.
ძალიან
წიწაწეულა.
ეს ფიქრობ რომ ძალიან საინტერესო თქვა ობიექტურ მაჩვენებლებზე, ნუ შევთანხმდით, უბრალოდ არ ვლაპარაკ. რატო აქვს განცდა რუსეთში ვთქვა იქ რომელიმე პროვინციაში?
მაგრამ ეს არის ჰიპოთეტური ახსნა. მე მგონია რომ აქ საქმე გვაქვს იმასთან, რომ რუსეთში პრაქტიკულად საბჭოთა კავშირის დანგრევის შემდეგ პოლიტიკური სისტემა როგორც ასეთი არ შეცვლილა. რუსეთი ესე იგი დაპატარავდა საბჭოთა კავშირი ან კონტროლი და ტერიტორიების დიდ ნაწილს არ აქვს ეს არის ტრავმატული ძალიან რუსებისთვის ასე ვთქვათ ჭალებში ავიღოთ ეს სიტყვა მეტად ბევრი რუსი ასე არ ფიქრობს და ცხადია სხვანაირად ფიქრობს მაგრამ მთავარი მომენტი ის არის რომ იქ არც არაფერი არ შეცვლა იქ ერთეგივე ხელისუფლება გუბერნატორი და რაიონის უფროსი პრაქტიკულად იგივე რაიკომის მდივანია ოღონდ ეს არის ისევე ბრმად არჩეული როგორც ჩვენ ვწრიდით ურნებში საბჭოთა კავშირის დროს ამიტომ ის განცდა რომ სხვანაირად შეიძლება ყველაფერი იყოს არ არის ანუ ის ვერაფერს ვერ შეადარებს განსაკუთრებით რუსული ტელევიზიების ზეგავლენით არჩევანის საშუალება არ არის რომ წაიკითხო გაიგო რა ხდება სხვანაირად მოისმინო რა ინტერპრეტაციები არსებობს მოლებს ანუ პრაქტიკულად საბჭოთა კავშირი არც დაنگრეულა მე მინდა ერთ ფაქტორს მივაქციო ყურადღება რომლის თქმას ვერიდები ხოლმე მე ბევრჯერ გამლანძღეს ამის გამო საზოგადოებაში მაგრამ უნდა ვთქვა სექსუალურ ცხოვრებას სრულებით არაბუნებრივია და არანორმალურია და ადამიანი ვერ იქნება ბედნიერი ქალბატონი იყოს თუ ბატონი 40 წლის ასაკში უმციკლოდ ცხოვრობდეს ანუ რასაც ქართული უმციკლოება ქვია რომ ქალიშვილობის ქალებისთვის დადგენილი ნორმა იმიტომ რომ ადამიანის სრული არსება ერთ-ერთი მთავარი სულიერი და ფიზიკური ჯანმრთელობის ეს არის რომ მოციფულ ადამიანს თუ ქმარი არ აყავს თუ ცოლი არ აყავს და უშუალოდ ყავდეს მეგობარი რომელიც მასთან ერთად ცხოვრობს და ეს არ იყოს საზოგადოების გაკილვის მთავარი დარტყმა ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და მე მგონი რომ აი ამ ჩვენი განცდაში ბედნიერების განცდაში ამასაც ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ჩვენი კულტურა არის ამაში ძალიან შეზღუდული ძალიან ფარისეველი და მახინჯი დამოკიდებულება აქვს ამასთან რაც უბედურების განცდის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ინდიკატორია
იდენტობა ადამიანის საფასო მოთხოვნილებაა და სექსუალურ რეალიზაციას თუ არ აკეთებ ნამდვილად იზღუდავ ძალიან დიდ თავისუფლებას და ჩვენში აი ეს ტაბუები რაც არის და ის დამზერა რაც საზოგადოების მხრიდან კონტროლი ხდება საზოგადოების და შეჭრა შემოჭრა ადამიანის პირად სივრცეში ძალიან დესტრუქციულად მოქმედებს და ნამდვილად თუ ზღუდავს
თავისუფლებას უკავშირდება კლავა რა
კი არა თავისუფლების განცდა არის ბედნიერების საძირკველი
ბოლო კითხვა მექნება ასეთი უნებრივად გვახსენდება ხა ხო ჩვენის თანაბედნიერი განა არის სადმერი გაიხსენა აგერ ჩვენმა პირველივე გამვლელმაც აი რა უნდა გაკეთდეს იმისთვის როგორ გონიათ თქვენ რა თქმა უნდა რეცეპტებს ჩვენ აქ არ გავცემთ რომ წარე ირონია არ იყოს ამ სიტყვებში ხო იმიტომ რომ ამ კვლევის პრეამბულაში ამ წინა სიტყვაში ეწერა რომ ეს კვლევა იმისთვის არისო რათა უმეტი ყურადღება დაეთმოს ბედნიერებას როგორ სახელმწიფო პოლიტიკის განსაზღვრის კრიტერიუმს მომავალში აი ამისთვის იკვლევენ ახლა მარტო იმიტომ კი არა რომ ზოგადად აინტერესებთ აი ამიტომ მნიშვნელოვანია ვფიქრობ ძალიან მოკლედ ორივეს მინდა გთხოვოთ ჯანა თქვენ დაიწყეთ როგორ ფიქრობთ თქვენ აი სახელმწიფო პოლიტიკასთან კავშირი და ბედნიერება ადამიანების ბედნიერების შესაძლებლობა
ალბათ აი რა არის მაჩვენებელი თქვა ჩვენი არჩევნებში მონაწილეობის რამდენი პროცენტი მონაწილეობს არჩევნებში ანუ აი ის უსუსურობის განცდა რაც გვაქვს ხოლმე რომ ყველაფერი წინასწარ დაგეგმილია და ჩვენ არაფერი არ შეგვიძლია ალბათ ეს უნდა გადავლახოთ და მაშინ ჩვენ მეტ მონაწილეობას მივიღოთ სახელმწიფო პოლიტიკის განსაზღვრაში რაც უფრო მეტ მონაწილეობას მივიღოთ სახელმწიფო პოლიტიკის განსაზღვრაში მით უფრო ბედნიერების შანსი იზრდება და მეორე რომ აი თვითკმარობის განცდის და თვითკმარობის შესაძლებლობის ბაშვების დეფიციტი გვაქვს თუ მე ჩავთვლი რომ მე შემიძლია ვიყო თვითკმარი მე შემიძლია ჩემი იდენტობა ამაყად ვატარო მაშინ მე მივცემ სხვასაც შანსს რომ ისიც თვითკმარი იყოს და მანაც თავისი იდენტობა განახორციელოს და ამ შემთხვევაში მე ჩემ სახელმწიფოზეც მექნება საბაზო დაშვება რომ სახელმწიფო შეიძლება იყოს თვითკმარი და არ უნდა იყოს მარიონეტი ვიღაცის აი ამაშია საკმე თვითკმარობის აი კულტურა რომ უნდა რასნაირად შემესავათ რომ განვითარდეს
მე მგონი აქ ძალიან მნიშვნელოვანია და ეს პრეამბულა სწორედ იმას გვეუბნება რომ შეიძლება ეკონომიკური კეთილდღეობა გქონდეს მაგრამ ბედნიერების ინდექსი მაინც და მაინც მაღალი არ იყოს იმიტომ რომ სხვა პირობები ბედნიერებისთვის არ იყოს უზრუნველყოფილი მაგალითად ის რომ შესაძლებელია ყველაფერი გქონდეს სახელმწიფო უფასოდაც აძლევდეს და ბევრი რაღაცა ხელმისაწვდომი იყოს ეკონომიკური თვალსაზრისით მაგრამ ეკონომიკურ კატეგორიაზე ბედნიერება არ დაეყვანება და ინდიკატორის ამის გამოყოფა იმით არის მნიშვნელოვანი რომ სახელმწიფომ უნდა უზრუნველყოს პიროვნების თავისუფლება, არჩევანის თავისუფლება, თვითგამოხატვის თავისუფლება და უამრავი რაც დაკავშირებულია თავისუფლებებთან. ყველაფერი ეკონომიკა არ არის, ის ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ ეკონომიკის საფუძველის თავისუფლება და ბედნიერების საფუძველის თავისუფლება.
ასე ფიქრობს ფილოსოფოსი ემსარჯ გერენაია, ის და ფსიქოლოგი ჯანა ჯავახიშვილი რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. სადისკუსიო მაგიდას აღავდა მიწვეული მარინა ვაშაყმაძეს.
რადიო თავისუფლება FM 107.4
ახლა გთავაზობთ ვახო ხვიჩიას ხოლკურულ მუსიკალურ პროგრამას.
დღეს ამერიკელი კომპოზიტორისა და მომღერლის ანეთ პიკოკის შესახებ გავაგზელებ საუბარს. არტისტის, რომლის პროექტები ერთმანეთისგან კარდინალურად განსხვავდება. ყოველი ახალი დისკი ინოვაციური მუსიკალური ფორმების ძიებაა. იმდენად მრავალფეროვანი და მრავალმხრივი, რომ შეუძლებელია ერთმნიშვნელოვანი პასუხი გასცე კითხვაზე, თუ სად გადაიყრები ნამდვილ ანეთ პიკოკს.
My mama never taught me how to cook. That's why I'm so skinny. Yeah, my mama never taught me how to clean. That's why
ათას 79 წლის დისკი The Perfect Release ზემოთქმულის კიდევ ერთი ნათელი მაგალითია. თუ წინა ალბომი Extremes სტილისტიკური, ჟანრობრივი ქაოსით გამოირჩეოდა, აქ ყველაფერი თითქოს დაალაგდა. ერთიან აკუსტიკურ ჩარჩოში მოექცა. პიკოკის ვოკალმა ხასიათი იცვალა და დასტი სპრინგფილდის ყაიდაზე ტრანსფორმირდა. ხოლო გამომხატველობითი ფორმებითა თუ არტიკულირების მანერით ჯონი მიჩელის ჯაზურ პერიოდს დაუახლოვდა. საინტერესოა ისიც, რომ არტისტმა ინსტრუმენტული აკომპანიმენტიც მინიმალისტური არჩია. ბენდის შემადგენლობა 20-დან 5 კაცამდე დაიყვანა. ალბომის ჩასაწერად გიტარისტი რობერტ ავაი და პიანისტი მაქს მიდლტონი მიიწვია, რომლებიც მანამდე ჯეფ ბეკთან ერთად უკრავდნენ ცნობილ ბრიტანულ ბენდში Hummingbird. მათ დიდებულად გაართვეს თავი ვოკალისტის სინკოპებსა და გაუთავებლად ცვლად რიტმიკას. შესაბამისად, პიკოკის რთულმა კომპოზიციურმა სტრუქტურებმა სასმენად საამო მეინსტრიმული ფორმები მიიღო.
Is it any wonder she has rubber hunger that she braves the rubber numbers at the hardware store? Life has gone asunder, she's a slave to rubber hunger. And she craves the rubber numbers that are there below. She's in love with plastic fantastic. I can't vibe it till she goes spastic. You might think it seems someone drastic. What is he? Love is all romantic. Told her she was too semantic. Now she sometimes gets pedantic at the hardware store. Things are not possessive in their scope, they're retrogressive. Still she slopes to be receptive and taking more.
კომერციული პროექტის The Perfect Release-ის შემდეგ ანეთ პიკოკმა საკუთარი დამოუკიდებელი ხმისჩამწერი სტუდია Ironic Records გახსნა და კვლავ ექსპერიმენტების გზას დაადგა. გამოუშვა მთელი წყება პროექტებისა, სადაც ზოგან მხოლოდ ფორტეპიანოს თანხლებით იმღერა, ზოგან ჯაზ ავანგარდისტებს შეეკრა და თავი სიმებიან კვარტეტთანაც მოსინჯა. 90-იანი წლების ბოლოს კი ლეიბლზე ECM გამოიცა ალბომი Acrobat's Heart, სადაც ახალ სიმღერებთან ერთად 60-იანი წლების რეპერტუარი ახლებული არანჟირებით წარმოადგინა. ანეთ პიკოკის სცენაზე დაბრუნებამ ხელახლა გააღვიძა ინტერესი მისი შემოქმედების მიმართ, როგორც მსმენელების, ასევე კოლეგების მხრიდან. არტისტის საავტორო თხზულებების ქავერები ისეთმა მუსიკოსებმა შექმნეს, როგორებიც არიან ბრაიან ინო, მიკ რონსონი და პეტ მეტენი. თუმცა ყველაზე საინტერესო დევიდ ბოუის ექსპერიმენტი აღმოჩნდა, რომელიც მრავალი წლის მანძილზე ამოუცდილობდა პიკოკის თანამშრომლობაზე დაყოლიებას. ბრიტანელმა სიმღერაში Something in the Air ანეტის ნაწარმოების I am the one-ის მოტივების ციტირება მოახდინა.
I looked all over. Put my head. No.
ამჟამად ანეთ პიკოკი 75 წლის ბრძანდება. მიუხედავად ასაკისა, საკმაოდ ხშირად ჩნდება სხვადასხვა მუსიკალურ ფორუმებზე. მაგალითად, გასული წლის ნოემბერში ჰოლანდიურ ქალაქ უტრეხტს სტუმრობდა, სადაც ეგრეთ წოდებული ინდი მუსიკის ფესტივალზე, Guess Who, წარსდგა მსმენელის წინაშე. რაც შეეხება სტუდიურ მოღვაწეობას, ამ სივრცეში დიდი ხანი არაფერი შეუქმნია. ბოლოს 2005 წელსი აქტიურა და 31 წუთიანი საოცარი სილამაზის ალბომი გამოსცა. Проекция сасаве дарква 31-31-ზე.
Lust conceives us, mind perceives us, objects to behold, numbers to enfold into the plan, into the plan. But we are children dying, dying to the last. And we are human beings, understanding fast. Victims, not the victors. Leads us for some better way.
სრულდა ვახო ხუიჩიას ყოველკვირეული მუსიკალური პროგრამა დასასრულს მიუახლოვდა ჩვენი რადიოს შუახამის საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამაც მას მარიამ ჭიაურელი უძღვებოდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, დარჩით ჩვენს ტალღებზე. მაუწყებლობა გრძელდება.